9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U ponoć u Srbiji predizborna tišina uoči nedeljnih izbora na Kosovo i Metohiji biće otvoreno 21 biračko mesto. Crna Gora izručila Hrvatskoj kapetana Pavla Pantića, optuženog za granatiranje Splita. Tri osobe poginule, više od 130 povređeno u eksploziji naftnog postrojenja u meksičkoj državi Veracruz. U finalu odbojkaškog play-offa igraju Crvena zvezda Vojvodina. U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 8, Nišu 4, u Sjenici minus 2 stepena, danas sunčano, temperatura do 20 stepeni.
Izbori 2016.
U ponoć počinje predizborna tišina, dokada stranke i koalicije koje učestvuju na izborima mogu da se bave predizbornim aktivnostima. Predizborna tišina trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju 24. aprila u 20 časova, a tokom ta tri dana učesnici u izbornoj kampanji ne mogu putem medija slati političke poruke i objavljivati svoje programe. Na predstojećim parlamentarnim izborima nadmetaće se 20 lista na kojima je ukupno 3270 kandidata. Predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević kaže da je sve spremno za predstojeće izbore.
Odštampan je ceo izborni materijal. Danas je krenula distribucija. Ostalo još da se distribuira izborni materijal u 4 okruga u centralnoj Srbiji, gradu Beogradu i u biračkim mestima na teritoriji Kosova i Metohije. Na Kosovo i Metohiji će se sprovesti izbori na 90 biračkih mesta. Odštampan je izborni materijal. Kada se zatvore biračka mesta na Kosovo i Metohiji u nedelju 20 časova, te kutije će se zapečatiti, uz tehničku asistenciju OEBS-a preneće se u Rašku i Vranje i tamo će se otpečatiti i utvrđivaće se rezultati izbora.
Republička izborna komisija odlučila je i da se iz bezbednosnih razloga na Kosovo i Metohiji smanji broj lokacija biračkih mesta. Đurđević je rekao da je bezbednosna situacija nepovoljna, da je rizik po ljude na biralištima veliki i da će se zato broj lokacija smanjiti.
Iako će stranke za nešto više od 12 sati biti u obavezi da preko tradicionalnih sredstava informisanja prestanu sa predizbornim aktivnostima, njihovo delovanje i stavovi građana mogu da se nastave na društvenim mrežama jer za njih ne važe ta pravila. O tome je u Vestima u 9 sa Bojanom Klačarom iz CESID-a razgovarao Čedomir Savković.
Evo, kada govorimo o društvenim mrežama i izbornoj kampanji, kakav je u tom smislu značaj predizborne tišine?
Predizborna tišina je stariji koncept i nekako je ona izgubila smisao sa pojavom i interneta, posebno sa pojavom društvenih mreža, odnosno izgubila je onaj smisao koji je nekada imala. Trend u svetu je da se ta izborna tišina učini fleksibilnijom i trend je da se ona smanjuje. Komšije u regionu pokušavaju da regulišu i tu vrstu izveštavanja, pa postoje zabrane komunikacije putem Facebooka i Twittera, međutim ja nisam siguran da to može da donese rešenje, tako da bi za domaće prilike ovde bilo najbolje smanjiti predizbornu tišinu, dovesti je u ravan od jednog dana i onda pokušati da u tom jednom ili dva dana pokušati da se izvrši adekvatna kontrola kako ne bi došlo do njenog narušavanja.
Koliko stranke uopšte koriste društvene mreže u predizbornoj kampanji za svoju promociju?
Što je definitivno na ovim izborima jeste da su sve stranke prepoznale da bez društvenih mreža ne mogu. I to je ono što je dobar znak. Ono što je i dalje nedostatak jeste činjenica da oni te društvene mreže i dalje koriste kao da se radi o nekim starim medijima, kao da se radi o televiziji, štampu ili radiju. Tu pre svega mislimo na činjenicu da stranke društvene medije ne doživljavaju kao interaktivne, što im je ključni smisao, nego se na njima uglavnom mitinguje, parolira isto onako kao da se radi o nekom drugom bilo kom događaju.
Što pokazuju dosadašnje istraživanja, koliki je uticaj društvenih mreža na rezultate glasanja kod nas?
Ne postoji specifikovano mogućnost da se utvrdi koliko društvene mreže utiču. Ono što je činjenica jeste da nama većina građana u istraživanjima kaže da mediji ne mogu na njih da utiču na takav način da promene njihovu izbornu odluku. Dakle, veoma je mali broj ljudi koji direktno nam kažu da mediji utiču na njihovu promenu. Međutim, postoji nemali broj njih koji nam kaže da komunikacija na medijima može da učvrsti neku njihovu već postojeću odluku. Ono što je u ovom momentu za ovu priču najvažnije jeste činjenica da mi imamo 5 stranaka koje se bore za cenzus i u tom slučaju svaki glas koji se desi tokom, odnosno koji se eventualno ostvari tokom predizborne tišine može da bude od velike koristi za onu stranku koja se sada nalazi na ivici cenzusa.
Bojane, mnogo vam hvala za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Sa Bojanom Klačarom iz CESID-a razgovarao je Čedomir Savković, a u Republičkoj izbornoj komisiji kažu da će ovogodišnje vanredne parlamentarne izbore na nivou države, izbore za Skupštinu Vojvodine i lokalne skupštine, pratiti 1687 domaćih i 196 stranih posmatrača.
Izbori 2016.
Zastupnik i član spoljnopolitičkog odbora Nemačkog Bundestaga Josip Juratović rekao je da se od Hrvatske očekuje da pomogne Srbiji na putu ka Evropskoj uniji i dodao da iskustvo Hrvatske pokazuje da je neophodno poglavlja 23 i 24 staviti na početak pregovora sa Unijom. Na konstataciju da mnogi misle da je otvaranje ta dva poglavlja u senci izbegličke krize, Juratović je podsjetio da je za otvaranje poglavlja potrebna određena procedura koja je povezana sa pregovaračkom platformom i stručnjacima.
A da je migrantska kriza i dalje u centru pažnje javnosti potvrđuje i zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Usvojene su dve rezolucije, jedna o ljudskim pravima izbeglica i migranata na Zapadnom Balkanu i druga o položaju izbeglica i migranata u okviru sporazuma Evropske unije i Turske. Iz Strasbura javlja Nataša Jokić.
U rezoluciji o ljudskim pravima izbeglica i migranata na Zapadnom Balkanu Parlamentarna skupština Saveta Evrope poziva bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju, kao i Grčku i Austriju, da poštuju Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i ne proteruju tražioce azila, kao i da učine sve što je potrebno kako policija i snage bezbednosti ne bi protiv njih preterano primenjivali silu. Parlamentarna skupština Saveta Evrope poziva zemlje Zapadnog Balkana da ne vraćaju tražioce azila u zemlje u kojima im nije zagarantovana zaštita u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Ženevskom konvencijom o izbeglicama. Suština ovih rezolucija, formulisanih na osnovu izveštaja, čiji je autor u oba slučaja holandska poslanica Tineke Strik, jeste izričita ocena da je Evropska unija pogazila sopstvene konvencije o ljudskim pravima kao i Ženevsku konvenciju o izbeglicama sklapajući ugovor sa Turskom o vraćanju izbeglica i migranata sa grčke teritorije. Iako je u utorak u istoj parlamentarnoj skupštini ovde u Savetu Evrope u Strasburu predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker tvrdio da Evropa nije izgubila dušu sklapajući ugovor sa Turskom, u rezoluciji izglasanoj tesnom većinom izričito se kaže da je ugovor Evropska unija-Turska u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, jer niti Grčka ima administrativne mogućnosti da ispoštuje proceduru rešavanja zahteva za azil, niti je Turska sigurna zemlja da bi Evropska unija u nju mogla da vraća izbeglice iz Grčke. U sve to, Turska nije čak ni potpisnica Ženevske konvencije u celini. U toku poslaničke rasprave mnogi poslanici su podsjećali na činjenicu da se ne zna gde je nestalo više od 10.000 dece izbeglica bez pratnje, koji izbegavaju smeštaj u azilantske centre i često su žrtve mafijaških lanaca trgovine ljudima.
A kroz Srbiju je prošlo oko 200 dece izbeglica bez pratnje. Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu za rad, Nenada Ivaniševića, ona su danas više nego ranije izložena krijumčarima, trgovcima, ljudima i nasilju, jer su pravno nevidljiva i ne znaju kako da se zaštite. Ivanišević naglašava da se Srbija ponaša odgovorno prema svim migrantima, uključujući i decu.
Mi imamo tu pojavu koja nije vezana samo za ovaj migracioni tok. Dakle, Srbija jeste nekom svom putu kroz u Evropi i mi tu imamo situaciju da recimo i danas imamo maloletne migrante iz Hrvatske, iz Bugarske, dakle bugarske državljane koji prosto, znate, dešava se, pobegnu deca od kuće pa dođu ovde, ali s druge strane mi smo prva zemlja koja je izdala i obavezujuća uputstva centrima za socijalni rad kako da postupaju sa maloletnim migrantima bez pratnje. Zahvaljujući švedskoj vladi mi radimo jedan veliki projekat podizanja kapaciteta za smeštaj te dece u Nišu, Beogradu i Subotici, pošto su to neki centri gde smo ustanovili da prosto jesu najvažnije tačke u svemu tome i negde veoma važno to li jeste i bila pomoć, odnosno i dan danas je, zato što migracije, bez obzira na taj sporazum sa Evropske unije i Turske, odnosno Grčke i Turske, jeste, ali on prosto negde daje svoje efekte, ali migracije nisu zaustavljene.
Slušate Radio Beograd 1. Hrvatskoj iz Crne Gore izručen kapetan Jugoslavenske ratne mornarice Pavle Pantić, koji je 1991. godine bio zamenik komandanta kasarne Lora u Splitu. Optužen je za granatiranje tog grada, smrt četvoro i ranjavanje nekoliko desetina civila. On je u odsustvu osuđen na 8 godina zatvora. Pantić je smešten u splitski zatvor u kome se već nalaze i Dragan Vasiljković i general Borislav Đukić.
U Skoplju je sinoć završen 8. protest građana zbog odluke predsjednika Đorđa Ivanova da abolira političare umešane u aferu prisluškivanje. Učesnici protesta su, kao i proteklih dana, tražili ostavku Ivanova, izmenu odluke o izborima zakazanim za 5. jun i formiranje ekspertske vlade. Protesti su održani i u Ohridu, Kavadarcima, Kočanima i Velesu. Inače, sutra bi u Beču trebalo da, uz posredovanje međunarodne zajednice, bude održan sastanak predstavnika glavnih makedonskih partija o krizi u toj zemlji.
Najmanje 3 osobe su poginule, a 136 je ranjeno sinoć u snažnoj eksploziji u jednom naftnom postrojenju u meksičkoj državi Veracruz, zbog čega je na stotine ljudi evakuisano. Eksplozija odjeknula u meksičkoj državnoj naftnoj kompaniji Pemex, preneo je BBC.
Broj nastradalih u katastrofalnom zemljotresu koji je u subotu uveče pogodio Ekvador popeo se na 570, a novi potresi otežali su spasiocima potragu za preživelima. Predsjednik Ekvadora Rafael Correa je saopštio da se još 163 osobe vode kao nestale, da je povređeno njih 7015, kao i da će broj nastradalih verovatno nastaviti da raste.
Država najavljuje da će do kraja godine početi izgradnja vetroparkova snage 480 MW koje bi trebalo da počnu da proizvode struju do kraja 2018. ili najkasnije početkom 2019. godine. Najavljeno je i da će u narednih nekoliko nedelja u elektromreži biti jedan manji vetropark snage 6,6 MW. O tome razgovaramo sa Jelicom Putniković, urednicom u Balkan magazinu koja se bavi energetikom. Jelice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta za energetsku stabilnost zemlje znači izgradnja vetroparkova?
Oni će doneti neke nove kapacitete, zaradu onima koji izgrade sa vetroparku u krajnjem slučaju, i to je jedna investicija u Srbiji, ali što se tiče same energetske stabilnosti, obnovljivi izvori u zemljama poput Srbije koje nemaju more i ne mogu da prave one ogromne farme vetrenjača koje imaju mnogo, mnogo veće kapacitete od ovih koji se mogu izgraditi u Srbiji, ne mogu da zasnivaju energetsku bezbednost na obnovljivim izvorima.
Koliko procenata obnovljive energije treba da imamo po evropskim propisima?
Srbija je prihvatila da mi imamo procenat koji je propisala i svojim članicama Evropska unija, a međutim na neki način tu nisu uključene naše velike hidrocentrale i onda se tu govori o tome da ćemo mi teško dostići taj procenat koji je valjda oko 25%, a međutim kad se ima u vidu da Srbija već sada proizvodi 1/3 električne energije iz vode, da kažemo sad iz obnovljivih izvora, samo je pitanje zašto nije prihvaćeno da su i velike hidrocentrale obnovljivi izvori, jer Dunav svakako teče i Đerdap može da proizvodi isto tako kao i neka mini hidrocentrala.
Da li je izgradnja postrojenja iz obnovljivih izvora energije skupa za našu zemlju?
Radi se o tome da je pod uticajem lobija koji izgovara da će samo obnovljivi izvori energije pomoći planeti da spreči klimatske promjene, da se smanji efekat staklene bašte, da se smanji topljenje leda na polovima, da su oni na neki način, da kažemo sad, uticali na to da su najpre vlade zapadnoevropskih zemalja, a kasnije i zemalja poput Srbije, prihvatale direktive koje kažu da treba uvesti feed-in tarife, što u prevodu znači da svi građani Srbije, privreda Srbije plaćaju jednu garantovanu cenu te električne energije proizvedenu iz vetrenjača, iz solarnih panela, iz mini hidroelektrana, i to do otprilike perioda, znači u 10 godina na primjer ili 12, dok se tom investitoru ne isplati investicija. Motivišu se zapravo ili se daje mogućnost onima koji su prvi stigli do energetskih dozvola i koji su prvi počeli da aplicirali za te gradnju velikih vetroparkova, da oni jednostavno će dobiti kredit od banaka, da će od prodaje struje koju tu proizvedu naplatiti sve ono što uluže, a pošto naravno vetar duva i vetrenjača može da radi i posle tih 10-12 godina kada mu se isplati, oni će imati fenomenalnu zaradu jer će već imati sklopljene ugovore za otkup struje i siguran plasman onoga šta proizvedu.
Hvala vam na razgovoru, bila je to Jelica Putniković iz Balkan magazina.
Danas počinju radovi na izgradnji severnih pristupnih saobraćajnica Mostu na Adi, deonica od Tošinog bunara do ulice Đorđa Stanojevića na Novom Beogradu. Vrednost radova je oko 13,5 miliona evra, a rok za završetak godinu dana.
9:16. U Jugoslovenskoj kinoteci još jedan film Mihaela Hanekea, u centru Sava Dimlje Ljubović proslavlja 25 godina rada. O događajima u kulturi Vladimir Đudović.
Ljubitelji autorskog sveta filmskog reditelja iz Austrije Mihaela Hanekea i danas imaju priliku da pogledaju jedno od njegovih ostvarenja svrstanih u beogradsku retrospektivu tog dvostrukog pobednika Kanskog festivala i dobitnika nagrade Oscar za film van engleskog govornog područja. Danas je na programu Jugoslovenske kinoteke njegov film Profesorka klavira, u kojem glavnu ulogu tumači Izabel Iper. A u Čačku je u toku 53. Disovo proleće, večeras u tamošnjoj gimnaziji, nastupa rep muzičar i pesnik Marko Šelić Marčelo u okviru programa za mlade Zajedno sami. U Beogradu je večeras koncert Divne Ljubojević i njenog vokalnog sastava Melodi pod nazivom Beogradu susret Vaskrsu, na kojem će Divna proslaviti 25 godina umetničkog rada. O večerašnjem koncertu u centru Sava Divna Ljubojević kaže:
pravoslavna duhovna muzika je u pitanju, bit će nekih iskoraka lepih, svežih sa nekim gostima, a to je naš način da proslavimo 25 godina postojanja, taj koncert u Sava centru.
Ljubitelji stripa iz Novoga Sada večeras imaju priliku da u kulturnom centru sretnu autora Dejana Nenadova, a zrenjaninci se u kultnom klubu Zeleno zvono mogu družiti sa umetnikom, publicistom Božom Mandićem.
A u studiju nam se pridružio i kolega Milan Bigović. Milane, nema zvanične potvrde, ali po beogradskoj štampi fudbalska reprezentacija Srbije dobija novog selektora.
Za naš fudbal važna vest koja se sve glasnije čuje: Slavoljub Muslin biće novi selektor, debitovaće 5. juna protiv Rusije u Monaku. Dobar je trener, ali za renesansu fudbala na ovim prostorima nije dovoljna samo jedna promena, već promene u nizu. I još važnije, novi ljudi moraju da budu pravi u svakom smislu, ne fudbalski poslenici za koje do juče niko nije čuo. Ja ih zovem ljudi niotkuda, pojave se u sportu, fudbalu, gospodare i ostave pustoš, potom nestanu. Kako dođu, tako i odu. Iznenada. Ne zaboravite, mi smo 56. na svetu, nije to slučajno. U finalu kupa igraće Partizan i Javor, koji je prvi put finalista. Spartak Partizan 0-3, Borac Javor 1-1. Finale 11. maja, Javor je često znao da baš namuči naše najbolje klubove, možda ima snage za još jedno iznenađenje. Ženska odbojka na startu finalne serije play-offa, Vizura Jedinstvo 3-0. Vizura je domaćin u subotu, igra se na 3 pobede. Tenis, turnir u Barceloni, Troitski Fognini u 11 časova, u Stuttgartu Ana Ivanović Pliškova u 20.
Hvala, bio je to Milan Bigović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako unaprediti srpski agrar? Zašto se godinama govori o poljoprivredi kao razvojnoj šansi Srbije? Da li je vreme da se ta šansa i iskoristi? U susret izborima, predizborno sučeljavanje stavova i ideja. Tema završne debate, poljoprivreda. Talasanje, četvrtak od 11.05. Voditelj u studiju Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema merenjima u 9, u Beogradu, Kragujevcu 11, u Novom Sadu 10, Nišu 8, u Sjenici je 2 stepena. Sunčano je, ali prohladno jutro. Dan će biti prijatan. Marija Savić-Vučković detaljnije.
U Srbiji jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a na jugozapadu i jugu zemlje ponegde i slab mraz, najviša dnevna temperatura od 17 do 20 stepeni. U Beogradu takođe posle hladnog jutra, tokom dana sunčano, najviša temperatura oko 19 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Aleksandar Radović, Žarko Boban, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Do slušanja, prijatno.